Спеціальний ефір на радіо НВ.
Триває спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Павло Новіков. Я з вами працюю з 8 до 10. Далі працюватимуть мої колеги. Ми працюємо, щоб подавати вам регулярно найсвіжіші новини, перевірену інформацію та якісну аналітику про те, що відбувається в Україні та світі. Зараз з нами на зв'язку політичний експерт Валерій Клочок. З ним будемо обговорювати важливі політичні та навіть геополітичні події, які зараз відбуваються. Пане Валерію, вітаю вас в ефірі. Слава Україні!
Вітаю вас, героям слава.
Давайте почнемо з львівських зустрічей президента Зеленського. Домовлятися, як висновок зустрічі з генеральним секретарем ООН. І плюс там же, під час, по суті, цієї зустрічі, було те, до чого ми вже геть не звикли за останні 6 місяців. Там відбувався мітинг. Тобто публічні зібрання в час війни – це така штука, яка не дуже розповсюджена. Та вони заборонені, там мітинги, демонстрації, протести. Але мітинг відбувся, і там закликали звернути увагу на долю азовців. І не лише азовців, а тих українських військовополонених, які згідно процедури екстракшн вийшли з Азовсталі. І от ці дві події, чи можемо ми на щось розраховувати, чи можемо ми мати сподівання, що звільнення українських бійців після візиту Антоніо Гутерріша якось прискориться, чи ООН настільки недієздатна структура, що це марні сподівання?
Ну, я, звісно, розділяю вашу критичність, як і багатьох по відношенню до спроможності організації Об'єднаних Націй і Гутерріша, в тому числі, вибачайте, щось вчинити дієвішу, аніж він може на сьогоднішній день, хоче, спроможний і так далі. В великій мірі його, вибачайте, але інфантильність, вона заважає. Але заради правди скажу, що все ж таки ми маємо справу з неординарним ворогом, з яким правила екстракшн, традиції, правила війни, вони не працюють. Ну, це треба усвідомити. Ну, яскравим прикладом була для мене історія із нашими військовополоненими моряками, які потрапили в полон в Керченській протоці в 2018 році, які були звільнені через 9 місяців разом з іншими полоненими, але абсолютно за інших умов. Там, ну, історія ця відбулася після фактично в ходу на посаду президента Зеленського. І там були інші обставини, інші домовленості з Путіним, які ми зараз не знаємо, але то ймовірно так. Тому на сьогоднішній день говорити про те, що Гутерріш на тлі такої війни, яка тривала в Україні, зможе якось повпливати, ну це не зовсім щиро. Поряд із тим, звернення мітингуючих абсолютно справедливе. Що для мене воно особливо означає? Це сигнал навіть не Путіну, це сигнал світу, котре доказати і довести, закцентувати увагу на те, про те, що з цією людиною, ой, вибачайте, да, я це говорка, це не людина, перепрошую, з цією біологічною масою, яка схожа на людину, бо там немає нічого людського, домовлятися нереально. От просто нереально. Він ніколи за визначенням не виконує своїх зобов'язань, обіцянок, і те, що він говорить, воно ніяким чином не співпадає з його практичними діями. Він просто вбиває, знищує все. І от в Оленівці остання подія, це таке цинічне знищення наших хлопців, там абсолютно очевидно, що це цілеспрямований удар був їхній по казармі відповідними ракетами, відповідною зброєю. Це очевидні факти, які, як на мене, які навіть доказу не потребують. Ну, звісно, формально треба якось оформляти, це оформлено. Тому цей мітинг швидше нагадування світу кровожерливості Путіна. І це правильно, що було зроблено. І звісно, що Організації Об'єднаних Націй в цій частині варто було звернути увагу на те, що не те, що Путін не хоче віддавати наших хлопців, не те, що він не йде на перемовини на якісь, а те, що Путін, до нього мають бути застосовані інші якісь дії і механізми. От як би там не було, але все-таки треба підіймати питання про виключення Росії з Радбез ООН. Ну, друзі, це більш ніж очевидний факт. Як країна-терорист може накладати якісь вето на рішення, які стосуються її воєнних дій? Ну, це ненормальна історія. Ми маємо це сюди. Ми про це говоримо 2014 року, вже 9-й рік поспіль, навіть на тій такої кровавої війни, яка відбувається в Україні, це питання гальмується. А тут уже справа Гутерріша. Він може це ініціювати. Тим візити його в квітні місяці до Росії, перемовини Шойгу перед візитом до до України, до Львова і перемовини Зеленської, свідчить про те, що має ще Росія вплив на нього безпосередньо, на Гутерріса. Тут уже його особистісний фактор зіграє, грає не останню роль. Чи зміниться ця історія? Ні, поки що ні.
Поки що не зміниться. Добре. Крім того, що президент Зеленський зустрічався з Антоніо Гутеррішем, він зустрічався і з турецьким президентом Реджепом Таїпом Ердоганом. Я пам'ятаю, за останній час був, ну, окремо навіть проаналізований міжнародниками цілий трек, тому що Турція прагне свого посилення, посилення свого іміджу і посилення свого впливу, як принаймні регіональної держави. Турецькі дипломати працюють над тим, щоб, наприклад, стати членом Ради безпеки ООН. Тобто, по суті, замінити Росію на Туреччину як така можлива опція. Як вам ця опція і чи вдасться у Туреччини щось подібне?
Ну, спрагнення зрозуміле, але я не поспішав би з таким рішенням. Тут ми зараз поміняємо шило на мило. Давайте скажемо відверто. Ердоган навіть показував, як для мене була його зустріч дуже коротка, ну, тристороння, 40 хвилин, має розгляд, саме тристороння. Очікувати чогось іншого нібито не варто було, тому що справді зрозуміло, що перемовини більш детальні між Зеленським і Ердоганом відбувалися віч-навіч. Але і ця тристороння швидше була протокольна, 40 хвилин та і все. А от що стосується саме перемовин Зеленського і Ердогана один на один, які відбувалися, можливо, там прозвучали дуже цікаві деталі, в тому числі, як ви кажете, і можливе навіть там лобіювання якимось, як і чимось його інтересів в Радбезіон. Втім, історія цих перемовин із Зеленським не про це. Ердоган, намагаючись використати сьогодні історію для нього, да, історію в Україні, справді буде вчиняти дії щодо впливу посилення Туреччини на міжнародній арені. Але не все так просто. Мені видається, він допуститься величезної помилки саме в Сирії. Я про це говорив, неодноразово говорив, бо буквально перед візитом його до України відбулася атака на прикордонні райони в Сирії, ракетна з боку Туреччини. Там навіть загинуло 11 військовослужбовців Башара Асада, який, давайте нагадаємо глядачам, активно підтримує зв'язки з Путіним. І це означає, що рано чи пізно Туреччина отримає серйозний конфлікт. І незрозуміло в цій ситуації, хто її підтримує. Якщо вони вважають, що можуть розраховувати виключно на себе, ну окей, їхній прорахунок, подивимося. Дивним виглядають їхні відновлення дипломатичних відносин з Ізраїлем. Також це матиме якесь продовження. Тобто за Ердоганом треба слідкувати. І та шахова партія, яку він зараз намагається розіграти, ну, для нього може бути фатальною. Я, звісно, не те, що там хочу помилитися, чи хочу втрапити в свій прогноз, щоб він виправдався, але дійсно за Туреччиною нам треба спостерігати, бо події на Близькому Сході будуть розвиватися дуже потужно. Втім, знову ж, не варто скидати з важелів і позицію Сполучених Штатів Америки, які не полишають без уваги саме цей регіон. Тому це складна гра, і от такі, знаєте, перемовини ні про що, які відбулися вчора між Ердоганом і Зеленським, є тому свідченням. Він грає, і Зеленського, я більше ж переконаний, він схиляв до перемовин з Путіним, але це, ну, не та історія, це не для України, це про Ердогана, це не про Україну.
Це про Ердогана. Добре, тоді я би сформулював, ну, спробую принаймні, що в тих частинах, де для українських інтересів, перш за все інтересів оборонних, да, спрацьовує фактор турецький, з Туреччиною треба співпрацювати, але не забувати, що для Ердогана важливіші його вибори, проблеми з економікою в його країні, і це означає бути, ну, як це називається, оце державницький прагматизм, оце те, що ми маємо відчувати по відношенню до Туреччини. Можна так сказати?
100%, Павло. Я тут навіть додати нічого не можу. Ви дуже влучно сказали. Я вас абсолютно підтримую. Тому що у нас дуже багато захоплюється людей Ердоганом. Ну, захоплювалося, скажу відверто. Бо зараз дещо змінюється позиція. Я відверто спостерігаю відверті, вибачайте за тавтологію, намагання навіть ваших колег, моїх колег, якось позиціонувати Ердогана як такого-то там палкого прибічника України. Це не так. Так не було навіть і раніше. Треба говорити правду. Не треба малювати в його образі для нас якогось місію як взірець для вподобань. Ні. Це не може так бути. Туреччина була, є і залишається прихильницею своїх інтересів. Навіть відкриття заводу, на який ви натякаєте, виробництво байрактарів, це не про Україну. Це про Туреччину в першу чергу. Так, це в Україні, це добре, це буде посилювати нам позиції і так далі, але це знову ж таки, це інтерес Туреччини. Це найголовніший момент. Можна наводити купу прикладів у економічній співпраці з Україною, настільки, ну, звісно, там не без нашої вини є речі, які треба було б, наприклад, владі вирішувати більш адекватно, більш прагматично, що стосується торгівлі, зерном, металом і так далі. Там купа нюансів. Але поряд із тим, все-таки Туреччина, вона лобіює виключно свій інтерес. І нам,
власне, оця симпатія, пане Валерію, оця симпатія до Реджепа Таїпа Ердогана в Україні, вона ж, ну, знову ж таки, перегукується навіть з результатами оце вчора опублікованого соціологічного дослідження Київського міжнародного інституту соціології. Ердоган виглядає як сильний президент, сильний назовні, сильний всередині, ну, такий от серйозний такий, значить, міцний господарник, пробачте за таку аналогію, ну, сильний президент. І у нас 60% населення хочуть сильного президента. У нас хочуть, щоб президент мав можливість втручатися в дії уряду і парламенту під час війни, принаймні, та а не для того, щоб а не хочуть, щоб зберігалося оце розподілення гілок влади. Можливо, саме от в цій потребі під час війни сильної руки причина того, що багато українців, ну, захоплюються цим персонажем.
Ну, я, знаєте, аби ви мені не називали щойно прізвище, так ми з вами повернулися, ну, років на два назад. Я вам скажу, давайте ми поміркуємо, про кого ми зараз говорили. Про Лукашенка. Абсолютно стара історія. Розумієте? А тепер давайте повертаємо нас в нинішні реалії. Що Лукашенко? Він що зробив з Україною? Я не натякаю, я проводжу просто аналогію. Оце захоплення є в нас таке. Ми такі, так, да, за своєю природою. Але ми з вами зараз, от дану хвилину, хто нас слухає, ми поговоримо, що треба дуже обережно до цього відноситися. І правильно ми говоримо. Не можна переналаштувати людей в один момент. Але пояснювати позицію треба. Це складна робота, це довготривала робота, це непростий процес. Але люди ростуть і усвідомлюють, і покоління молодше, воно це втягує в себе як губка, і вони розуміють, що такі захоплення рано чи пізно вони нам створюють додаткові загрози. Лукашенко яскравий тому приклад. Не випадково Ердоган зараз іде саме цим шляхом. Він хоче примиряти когось із чимось, він хоче там, дивіться, який він класний президент. Ну, не все там насправді так дуже гарно. Ми мало говоримо про реальний стан справ в Туреччині. Ми мало говоримо, наприклад, що там нині відбувається тотальна асиміляція росіян. Туди вони масово заїжджають. Про це мало говорять, але це також правда. І там буде проблема дуже серйозна, коли російський народ буде відстоювати своє право в Туреччині. Це виглядає зараз дикістю, але, перепрошую, це тактика і стратегія Росії в усі роки. Зверніть увагу останні заяви, як вони спіною у рота, я по-іншому сказати не можу, російські чиновники розповідали, як їх ущемлюють їхні права у країнах Балтії, де їм забороняють розмовляти російською і так далі, тому підійде. А де вони з'явилися там, ті росіяни в тій Балтії? Вони туди самі по собі заїхали чи їх привезли туди? Їх привезли. Так само і в Туреччину. Зараз вони самі собі заїжджають. Ердоган вчиняє дуже багато помилок. Так само, як і Лукашенко. У них також і російська мова превалює у спілкуванні. Це неправильно. Це має бути паритет зберігатися для того, щоб ідентичність народу зберігалася. А от розбивання це призводить до серйозних порушень. Поки що ми, на жаль, да, от в інформаційному полі легше споживаємо новини про що. Розбомбили 10 складів – супер. Яка складна аналітика? Ні, ми цього чути не хочемо. Вибухає Керченський міст – о, ми це будемо слухати, і це дуже нормально в умовах війни. Але поряд із тим, ми повинні намагатися максимально пояснювати небезпеки, які сьогодні, в тому числі для України, створює Туреччина. І це так є.
Ну, тобто світ не однорідний, ніхто не зобов'язаний любити нас і відстоювати наші інтереси більше, ніж ми, чи навіть замість нас. Давайте ще кілька слів про це соціологічне дослідження, яке вчора було опубліковане. Там ще й активно виступає громада українська за притягнення до кримінальної відповідальності тих людей, які на окупованих територіях співпрацювали з окупантами. Мінімально, і це консенсус, що не треба притягати до відповідальності лікарів. А от уже про вчителів, які погодилися викладати за українською програмою, ну такого такої єдності немає. Ясно, що є єдність щодо тих, хто там очолив якісь структури окупантські, там зрозуміло, все кримінальна справа. Оце наше суспільне, та в нашому суспільстві оця дискусія про те, що вважати і в якій мірі вважати колаборантством, ну щоб у нас не сталося того, що було після Другої світової війни в Радянському Союзі, там же в усіх анкетах було, чи перебували ви на окупованих територіях, наче це якесь тавро. Чи є у вас, чи були ваші родичі на окупованих територіях, наче це якесь тавро вже на біографії, просто назавжди. Я думаю, що нам у цього сталінського підходу, ну, не хотілося би принаймні.
Порозділяю, абсолютно правильно. Я навіть коли читав таке повідомлення, то теж для мене було дивним, а чому? Звісно, є, наприклад, велике запитання щодо сьогоднішніх порядків переміщення громадян України на окуповану територію. От і скандали з Запорізької області. Ми ж з вами про це обговорювали в попередньому ефірі. Але що стосується отакого таврування, то, ну, кажу відверто свою думку. Ми від цього нікуди не подінемося. Дискусія така буде вестися, і це в великій мірі її напрямок цієї дискусії, перетікання, тривалість і так далі, правове підґрунтя залежить виключно від депутатів Верховної Ради. Мені дуже хотілося, щоб вони ухвалювали адекватні рішення, тому що якщо буде відповідний закон, то ок, якщо його не буде, то звісно, і відповідно яким він має бути? Він має бути таким, аби відображав максимально ту ситуацію, яка є в Україні. Я, звісно, не можу заперечувати і того факту, що чимало хто залишається на територіях у сподіванні, що от прийде руський мір і ми тут заживемо. Більше того, ми бачимо купу прикладів, сьогодні живемо в вік цифрових технологій, коли відеозаписи і публікації в соціальних мережах, вони є загальнодоступні, ми можемо робити аналіз. І навіть не ставити під сумнів, фейкові вони чи не фейкові, вони достовірні. І є багато співчуваючих руському міру, 100%, так як і було раніше. Втім, ми повинні це брати до уваги. І надалі, після перемоги, проводити відповідну, я говорив і говорю, інформаційну політику. Це дуже важливо. Вона повинна бути корелюватися із діями адекватної влади і так далі. Компонентів дуже багато. Це величезна суспільна дискусія, яка, як на мій погляд, заключається у глибокій конституційній реформі, яку свого часу всі президенти, до якої бралися, але потім кинули, тому що це складно і непросто. Якщо цього не буде зроблено, то ми матимемо таку неприємну дискусію про таврування. Ти там жив, значить ти колаборант. Але це не означає, бо я, ну, чимало зустрічаю дописів навіть і в тимчасово окупованій Луганській, Донецькій області, яка ще 14 років окупована, то там є заклики про те, що не всі тут такі, безумовно. Але реалія більшості людей, що вони схильні до руського міра, вона залишається. Тому це процес непростий. Тут не буде.
Це процес непростий. Це означає, що Україні, за прикладом, ну там країн Балтії, треба впроваджувати паспорт не громадянина. Наприклад, та більше того, ще там додаткова частина у цього якраз процесу. Я днями спілкувався з представницею президента в Автономній Республіці Крим Тамілою Ташевою. Вона сказала, що до саміту Кримської платформи на одній з, ну, в якійсь специфічній групі, в одній з груп підготовки цього саміту, та якраз і пропрацьовуються правила перехідного правосуддя для тих, хто живе в окупованому Криму, тому що там у всіх є російські паспорти. А це відповідно вже що? Що людина його взяла, ну, добровільно, а значить може бути позбавлена українського громадянства. Оці всі підходи, я так розумію, що якщо вони на восьмому році війни тільки зараз пропрацьовуються, то напевно комусь треба дати чарівного пришвидшувального пендаля.
Не зовсім так. Справа в тому, що законодавство про перехідне законодавство, законопроекти такі напрацьовані. Якщо згадати, наприклад, ще Резнікова, який працював на посаді віце-прем'єр-міністра із питань реінтеграції, він вже тоді вже готував законопроект, який, ви пригадаєте, 25 років перехідний період, потім ця норма зникла і так далі. Такі ініціативи обговорюються давно, ну, це щиро, але, звісно, вони потребують серйозної корекції, бо, ну, знаєте, складається таке враження, коли читаєш там звіти міністерства, що, мовляв, о, всі міністерства попрацювали, дали свої пропозиції, і ти такі дивуєшся, ну цікаво, а хто давав, хто ці всі люди, да, які давали пропозиції, наскільки вони близькі до тишні, а суспільством проговорили цю тему, цю проблематику. Тому, звісно, це ну, дискусія майбутнього, до неї потрібно готуватися сьогодні, закладати підвалини того, як це саме відбудовуватися. Але, знову-таки, ми можемо і ці ініціативи схилитися до таврування. А перехідний період по-любому буде, тут навіть мови немає. Я на сьогоднішній день навіть ставлю під сумнів доцільність проведення найближчим часом виборів на територіях, які були окуповані 8 років, так само і в Криму. Як це має відбуватися? Про це треба говорити, бо якщо, наприклад, знову співчуваючим руському міру дати можливість голосувати за всіх і вся і усіх доступних способах і методах, то, звісно, це ми наражаємо на безпеку територіальної цілісності з України. Я розумію, що зараз ті, хто мене чують, кажуть, ну як це так, мислять, чекайте, друзі, ви ну в який спосіб готові тоді єднати Україну і залишати, і зберігати її незалежність. І далі ми будемо продукувати, плодити, сприяти поширенню політичних проросійських політичних партій. Ну це не нормально.
Слухайте, у нас зараз заборонені партія Шарія і заборонені ОПЗЖ. Переважна більшість депутатів зараз Одеської міськради належать до цих, тут що обиралися від цих двох політичних сил. Ну тобто там переважна більшість. Я думаю, що цей ризик ми справді маємо усвідомлювати. Що ж, я вам дуже вдячний за розмову. Валерій Клочок був з нами на зв'язку, політичний експерт. Говорили про результати візиту до Львова Реджепа Таїпа Ердогана, президента Туреччини, та Антоніо Гутерріша, генерального секретаря Організації Об'єднаних Націй. Ну от висновки з цієї розмови, які я міг би дати в якості ну такого сухого залишку, що Організація Об'єднаних Націй все-таки має або продемонструвати свою дієвість, або навіщо вона взагалі існує. А про Туреччину, ну, пан Валерій каже, що не треба закохуватися, наприклад, у Реджепа Таїпа Ердогана, тому що він точно не буде замість нас відстоювати наші інтереси, він точно переймається турецькими проблемами. І як сильний лідер, якого зараз потребує українська громада та українське суспільство, і це логічно, як кажуть психологи, під час війни, ну, Ердоган не тільки про силу, а ще й про придушення опозиції, ну і зрештою через його волюнтаризм і про економічні проблеми, тому що, ну, гляньте на інфляцію в Туреччині, я вже якось згадував. Все, я з вами маю на сьогодні прощатися. Далі будуть працювати в ефірі мої колеги. Не забувайте, що ви можете стати спонсорами ютуб-каналу Радіо НВ. Для цього треба відкрити головну сторінку ютуб-каналу Радіо НВ і натиснути на відповідну кнопку. Все, прощаюся з вами до післязавтра. Все буде Україна, все буде рок-н-рол. Україна обов'язково переможе. Слава Україні!